Labrīt, kolēģi! Sākam sociālo lietu komitejas sēdi. Liesmas kundze mums ir sarūpējusi divus jautājumus darba kārtības izskatīšanai, viens no kuriem ir ienācis tikai vakar. Līdz ar to tas ir iekļauts sēdes darba kārtībā kā piebalsojamais jautājums, un esmu iesniegusi priekšlikumu pievienot šo jautājumu darba kārtībā, ko varam izskatīt šodien. Vai būtu kādi jautājumi par darba kārtību vai citi priekšlikumi? Debates. Balsosim. Balsosim par priekšlikumu iekļaut piebalsojamo jautājumu darba kārtībā. Lūdzu, balsosim. Jā, paldies. Visi ir nobalsojuši. 5 par. Līdz ar to piebalsojamais jautājums ir iekļauts darba kārtībā un varam balsot par darba kārtību kopumā. Lūdzu. Elīna, man kavējās tavs balsojums kaut kā.
Rasnats par.
Paldies. Labi. Tad, nē, atnāca arī
Aizsmēt.
balsojums. Atnāca, viss
Paldies.
kārtībā. Jā, tātad 5 par, pret atturs nepiedalās nav, līdz ar to darba kārtība ir apstiprināta un varam dot vārdu Liesmas kundzei ziņojumam par pirmo jautājumu. Lūdzu, Liesma.
Vīkvārēs. Es saņemu iesniegumus no privātpersonas par īsu līgumu pagarināšanu. Personai ir piešķirts trūcīgs mājsaimniecības status līdz 30. aprīlim 2025. gadam. Parādi ne komunālajai, ne īres parādi personai nav. Lūdzu atbalstīt. Arī nekāda pārkāpuma nav, jā.
Paldies, Liesma, tu man, tā teikt, aiztaupīji jautājumu uzdošanu. Pārējiem pie jautājuma sadaļas. Kas ir šis te korpus 9, svītriņa 3? Kā to saprast?
Tas būs, tas ir tā. Tātad šis te gaismas 19, korpus 9, ir trīs adreses piešķirtas šai te mājai. Ir gaismas 19.9. viens, tā ir pašvaldība.
Jā.
Divi, tas ir Bambaleo, nu, veikals, Dainese. Un trīs, tie ir visi trīs stāvi, kur mums ir iedzīvotāji. Nav sadalīti dzīvokļu īpašumos. Tas ir
Ok,
jā,
paldies.
Jā, bet liela problēma.
Jā, bet tad jautājums nākošais. Tad jau man arī nākošajā tajā lēmuma projektā tas trīnieks izpaliek, jā? Ja? Nevis lēmuma projektā, bet atzinumā. Tad jau visiem tur, kas dzīvo kopītnēs, jāliek tas trīnieks. Atpēdē?
Kā kuriem? Tiem, kuriem vēl ir vecās šīs te deklarācijas, viņiem ir istabiņu numuri, kuriem ir tagad no šī gada piešķirtas, vai no pagājušā gada piešķirtas šīs te dzīvojamās platības, un viņi ir dekorējušies. Viņiem vairs nav istabiņu numurs, viņiem ir gaismas 19.9.3.
Nu, labi, tie, kuriem ir jau esoši līgumi, tiem ar droši vien ir tas istabiņas numurs.
Jā, tiem ir istabiņas
Jā.
numurs, tiem, kur ir no jauna, tiem ir šis test 3, un meitenes vienmēr izdodot šo te izziņu, viņas iekavās ieraksta istabiņas numuri, lai būtu saprotami.
Nu jā, nu protams, jā.
Jā, bet nu šis ir ļoti Dārgs process, visas šīs te uzmērīšanas, inventarizācijas un šīs te sadalīšanas dzīvokļu. Nu, nav tik daudz pašvaldībai šo te līdzekļu, lai šo te izdarītu. Diemžēl tas tā ir.
Katru istabiņu jāsadala atsevišķi. Katrai istabiņai jābūt
Jā,
atsevišķi
jā.
uzmērītājai.
Droši vien. Jā. Šim procesam ir, viņš ir ļoti, ļoti, ļoti dārgs process.
Mums pazuda Viktorijas kundze no orbītas. Raksta, ka ir pazaudējies internets viņai. Tā kā pagaidīsim, varbūt, lai viņi pieslēdzas atpakaļ, ja viss būs kārtībā, ja nē, tad, nu, tad neko. Par jautājumiem, vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav. Ir sagatavots atzinums par līgumu pagarināšanu uz 2 gadiem. Un Viktorijas kundze man tikko deva ziņu, ka, lai mēs balsojam, ka viņa mēģinās pieslēgties uz nākošo jautājumu vismaz caur telefonu. Tātad, ja jautājumu nav, citu priekšlikumu nav, debates. Ja nav, tad balsosim lūdzu par piedāvāto sagatavoto priekšlikumu, kas ir noformēts kā Sociālo lietu komitejas atzinums pagarināt īres līgumu uz 2 gadiem. Balsojam, lūdzu. Jā, varam slēgt balsojumu. Patreiz Viktorijas kundze vēl nav pieslēgusies. Līdz ar to 4 par, pret atturs nepiedalās nav. Atzinums ir pieņemts. Un Vies kundze man neļauj pabeigt izskatīšanu, jo nav pieņemts lēmums. Vies kundze, dzirdat mani? Es iestrēgu drusciņu.
Jā, es dzirdu, bet es arī nesapratu. Jūs neesat atzīmējis, ka par priekšlikumu nobalsojāt. Jūs
Jā,
balsojāt par priekšlikumu?
tā pagaidu līdzās es ieju atpakaļ paskatos.
Viņš man neļāva tā kā uzlikt, ka nebalso. Viņš man sāka lamāt, ka nedrīkst likt, ka nebalso, vien balsoju. Jūs pa lēmumu nenobalsojāt nekad.
Labs jautājums. Tagad jau ir nobalsots, ko nu vairs.
Tā,
Labi.
bet to tās pārvaldīt, tā atklāt. Es to saglabāšu atkrīšu. Jā, jūs pa lēmumu esat nobalsojuši, bet labi, tas nekas, es sapratu. Es uzrakstīšu tā kā vajadzētu atklāt.
Jā. Jā, bet es vienkārši nevaru atvērt tagad
Nē,
šo.
tagad varat noteikt.
Tagad varēsim?
Nu, pārbaudīt.
Nē, vienalga. Nav pieņemts lēmums. Nu, labi.
Jā. Ā, pagaidiet, es tūlīt noņemšu no balsošanas priekšlikumu. Es taču viņu atliku. Tā. Noņemšu no balsošanas. Un tagad? Tagad
Jā,
vajag.
ir viss kārtībā. Jā.
Jā.
Ok, tātad Liesma, lūdzu, atkal tavs ziņojums.
Jā, vakar pēcpusdienā tika saņemts iesniegums. Arī no privātpersonas par īres līguma pagarināšanu. Arī šīs līgums beidzās 30. šī gada 30. novembrī. Personai ir piešķirts trūcīgs mājsaimniecības status, un šis status ir spēkā līdz 31. martam 2025. gadam. Nav ne īres, ne komunālo maksājumu parāda, un arī nevienu sūdzību nav. Lūdzu, atbalstīt.
Jā, nu, šī adresē tas strīnieciņš neparādās, atcīmredzot, tas ir no vecajiem
Jā,
līgumiem.
tas ir jau ļoti sens iemītnieks un neparādās. Jā, bet es saku, tie ir, kas ir sākot no pagājušā gada, kas ir dekorējušies, tur ir izmaiņas. Un līdz ar to viņi vairs neļauj piedekorēties tādās istabiņās. Un ir tikai korpus trīs. Bet ir arī par šiem te ziņojumiem, ko kādreiz man ļoti godīgi sūtīja šī reģionālā pašvaldības policija. Šobrīd es šos ziņojumus vairs nesaņemu. Man katru reizi ir jāzvana, vai viņiem labākā gadījumā ir jāprasa pieprasījums par katru konkrētu personu.
Tas varbūt saistīts ar šo te datu aizsardzību vai kaut ko tamlīdzīgu,
Nemācēšu
ne?
teikt,
Jā.
ar ko tas ir saistīts,
Kaut kas ir mainījies, atcīm
bet
redzot, ne?
ar policijas priekšnieku, kas runāja, viņš teica, ka nē, ka man pašai ir jāpieprasa ziņas par šiem cilvēkiem, ja man ir kaut kādas aizdomas, vai kas. Es personīgi šos cilvēkus visus nepazīstu. Man gan atbildēja, nu, uzreiz augšā pajautāt tur kaimiņiem, kur ir tie.
Nē,
Nu,
nu tas nav.
tā gan es
Jā.
laikam nedarīšu.
Nē.
Bet, nu, tas tā kā arī apgrūtina. Ja, piemēram, šī persona būtu kāda, nu, tāda, nu, man zināma, ka tur varētu būt kādi pārkāpumi, tad šodien obligāti viņi nebūtu uz komiteju. Kaut gan cilvēkam tas ir ļoti svarīgi, jo ziemas periodā viņiem ir pēc iespējas ātrāk jānoslēdz šie te īres līgumi, lai viņi var saņemt šo te mājokļu pabalstu sociālajā dienestā.
Jā.
Tā, nu, es
Yes.
nezinu, kā risināt šo problēmu, bet, nu, ja nevar, tad nevar. Ne?
Nu, jā, es arī painteresēšos tad pie pašvaldības policijas, kā mēs šo plūsmu varētu noregulēt tā, lai nebūtu lieka birokrātija. Jā, un arī ievēroti visi datu aizsardzības
Nu,
tādi
jā, tā.
panti.
Jā.
Vai būtu vēl kādi jautājumi? Es esmu iesniegusi priekšlikumu, analogu kā pirmajā līguma pagarināšanā par pagarināšanu uz 2 gadiem, pat cik šis klients jau ir, tā teikt, pastāvīgais klients, viņa dzīvē diez vai kaut kas mainīsies. Līdz ar to man ir tāds priekšlikums, jā, noformēts kā sociālās komitejas atzinums. Vai būtu vēl kādi citi priekšlikumi, jautājumi, debates? Ja nav, tad ejam uz balsošanu. Jā, paldies. Visi ir nobalsojuši. Balsojuma rezultāts par 5, pret atturas nepiedalās nav. Līdz ar to atzinums ir pieņemts. Un. Yes. Varu pabeigt izskatīšanu. Super, ļoti labi. Liels paldies, ka pieslēdzāties. Paldies, ka norēģējāt uz piebalsojamo. Visiem tagad mūsu klientiem viss būs labi un cerams, ka jums būs laba darba diena. Visu labu. Atā.
Tā.